Духоўны лідар тыбетцаў Далай-лама прыняў рашэнне адмовіцца ад свайго палітычнага статусу і перадаць паўнамоцтвы старэйшаму міністру ўрада ў выгнанні, паведамляе The Los Angeles Times. Па звестках іншага выдання The Guardian, для гэтага ён папрасіў унесці адпаведныя змены ў хартыю тыбетцаў ў выгнанні, якая выконвае функцыю канстытуцыі. Сваю заяву Далай-лама зрабіў сёння ў індыйскім горадзе Дхарамсала, дзе месціцца тыбецкі ўрад у выгнанні. У сваёй прамове лідар тыбетцаў даў зразумець, што званне духоўнага лідара ён захавае. «Мой намер перадаць уладу не мае нічога агульнага з жаданнем пазбегнуць адказнасці», – заявіў ён. Выступленне Далай-ламы было прымеркавана да гадавіны паўстання, якое адбылося ў Тыбеце ў 1959 годзе. Пасля яго тыбецкі лідар быў вымушаны пакінуць краіну і адправіцца ў выгнанне. Акрамя таго, заява прагучала напярэдадні выбараў новага старэйшага міністра ўрада ў выгнанні, якія павінны адбыцца на наступным тыдні.